Nåde være med dere, og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus. Amen. Prekenteksten vår i dag, på femte søndag i faste, den står skrevet i Matteusevangeliet, det tiende kapitlet, fra det 32. til det 42. verset. Jesus sa: «Vær den som kjennes ved meg for menneskene, skal også jeg kjennes ved for min far i himmelen. Men den som fornekter meg for menneskene, skal også jeg fornekte for min far i himmelen. Tro ikke at jeg er kommet for å bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for å bringe fred, men sverd. Jeg er kommet for å sette skille. Sønn står mot far, datter mot mor, svigerdatter mot svigermor. Og en manns husfolk er hans fiender. Den som elsker far eller mor mer enn meg, er meg ikke verdig. Den som elsker sønn eller datter mer enn meg, er meg ikke verdig. Og den som ikke tar sitt kors opp og følger etter meg, er meg ikke verdig. Den som finner sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. Den som tar imot dere, tar imot meg. Og den som tar imot meg, tar imot han som har sendt meg. Den som tar imot en profet, fordi han er profet, skal få en profets lønn. Og den som tar imot en rettferdig, fordi han er rettferdig, skal få den rettferdiges lønn. Og den som gir en av disse små, om så bare et beger kaldt vann å drikke, fordi han er disippel. Sannelig, jeg sier dere, han skal slett ikke miste sin lønn. Amen. Og vi ber. Vi takker deg, kjære Herre Gud, for ditt ord. Skriv det inn i hjertene våre. Og hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Det er et ganske utfordrende budskap vi hører fra Jesus i denne teksten. Det er en del skarpe kanter her, som ord som utfordrer oss. Han sa disse ordene i første omgang til de 12 disiplene sine, da han var i ferd med å sende dem ut. De skulle en tur rundt om i Israels land for å forkynne, helbrede syke, drive ut vonde ånder og så videre. Han hadde instruert dem om hva de skulle ha med seg på reisen, hva de skulle gjøre når de ikke ble tatt godt imot, og så videre. «Jeg sender dere som sauer blant ulver», hadde han sagt. For både på denne første turen og senere, når de skulle ut til alle folkeslag, så måtte de forvente mye motstand og forfølgelse. «Dere skal hates av alle for mitt navns skyld», sa Jesus. «Men ikke vær redde for dem. Faren deres i himmelen har omsorg for dere. Hvert hårstrå dere har på hovedet er talt. Ikke en liten spurv faller til jorda, til bakken, uten at Gud er der og vet om det. Så ikke vær redde, dere er verdt mer enn mange spurver.» Dette har Jesus sagt like før prekenteksten vår begynner. Og dette budskapet passer i grunnen for kristne til alle tider. Alle som bekjenner troen på Jesus og vil være trofaste mot hans ord. De kan ikke forvente å bli godt likt her i verden. Tvert imot så må de forvente å bli sterkt mislikt. For vi forkynner og vi vitner om en korsfestet Kristus. Og det budskapet er jo en dårskap for det naturlige mennesket. Dette er noe som vekker anstøt i verden. Hvis vi snakker om at Jesus er frelseren vår, som vi alle behøver, fordi vi jo alle er elendige og fortapte hjelpeløse syndere i oss selv, da tenker jo mange som hører det at nei, hva er dette for slags prat? Jeg er vel ikke et elendigt og hjelpeløst og fortapt syndig menneske som trenger en frelser. Dette vil jeg ikke høre snakk om. Prøver du å ødelegge hele selvtilliten min?
Stakkars barn som vokser opp i sånne kristne miljøer der du kommer fra. Dette er jo direkte skadeligt og farligt. Er dere så destruktive og ondskapsfulle, dere kristne? Sånn er det noen som sier. Ingen liker egentlig å bli minte om at de er syndere og hjelpeløse og fortapte, at de trenger hjelp. Da blir det problemer. Da blir de sinte. Men har de kalt husherren, altså Jesus, for Beelzebub? Beelzebub, djevelen. Kan da tjenerne hans vente seg noe bedre? Nei, da må jo egentlig vi også forvente å bli stemplet som ondskapsfulle, men som vil følge Jesus. Og det kjennes ikke godt. Det føles ikke godt å bli betraktet på den måten, eller å bli kalt sånne negative ting. Nå for tiden her i Norge, se hva som skjer når kristne snakker ut, for eksempel om at abort er synd mot det femte bud, du skal ikke slå i hel, eller om at homoseksuelt samliv er synd, og at ekteskapet, ifølge Guds ord, er bare mellom mann og kvinne. Sånn som vi har lært i Guds ord. Ja, da kan folk bli helt rasende og begynne å kalle oss for fordomsfulle, homofobe, hatefulle, og det som verre er. Vi står tydeligvis i veien for både kjærligheten og menneskerettighetene, og fremskrittet og alt godt. Vi som absolutt insisterer på å holde fast på Guds ord, det som Jesus og apostlene har lært oss i Bibelen. Da er det bra å huske på at de sa noe lignende om Jesus den gangen. Vi vet at du har en ond ånd i deg, sa de. Og de mente at han arbeidde for djevelen, rett og slett. Og de tok opp steiner for å kaste på Jesus. Jesus trøster oss når han i bergpreken sier, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker ondt om dere på alle vis. Sånn ble jo profeterne forfølgt før dere. Mange stusser vel fælt når de får høre disse ordene av Jesus i prekenteksten vår. Tro ikke at jeg er kommet for å bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for å bringe fred, men sverd. Hva er dette for slags ord? Hva mener Jesus? Er det ikke han som kalles for fredsfyrsten? Jo visst, er det det. Og da han ble født, så sång jo englene om fred på jorden. Og Jesus har sagt, fred etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere. Så hvordan kan han da si at han ikke er kommet for å bringe fred på jorden, men sverd? Ved første øyeblikk, ved første øyekast, så virker dette som en selvmotsigelse. Men da er det viktig som alltid at vi leser ting i sin sammenheng og forstår det i konteksten. Hvis vi ikke vil misforstå. Vi må skjønne at det Jesus her snakker om, er at når hans lærer blir forkynt, ja, da kommer det altså til å bli veldig mye motstand og strid her i denne syndige verden. Det blir sverd. Det blir ikke fred og fordragelighet. Og det er fordi så veldig mange avviser Jesus og fredsbudskapet hans. Det er ikke fordi Jesus hadde som ønske og hensikt at det skulle bli så mye strid og motstand. Nei, men han bare vet at det er det som kommer til å skje. Helt fram til den ytterste dagen. Det blir ikke plutselig ytre fred og ro og harmoni mellom mennesker her i verden. Bare fordi evangeliet om Jesus blir spredt. Nei, det blir mye strid langt inn i familier, blant nære og kjære. Det blir skille og uvennskap mellom foreldre og barn, og så videre, sier Jesus. For Jesus er en kontroversiell person, en som det står strid om. Ofte kan det bli, bokstavelig talt, sverd og vold. I en del land i verden i dag så blir det brutale forfølgelser hvis et menneske en dag plutselig begynner å bekjenne seg som kristen. Da får han eller hun kanskje huset sitt påtent av noen i landsbyen, eller de blir forhatt av sin egen familie som bor i samme hus, kanskje utlevert av deg til myndighetene og kastet i fengsel og kanskje dømt til døden. Er det verdt det? Er det virkelig verdt å tro på Jesus og bekjenne seg som en kristen hvis det møter så stor motstand? Hvis dine egne foreldre eller dine egne barn eller andre venner som du er så glad i, blir uvenner med deg på grunn av evangeliet? Ja, det er verdt det. For uten frelseren vår, Jesus, hva er vi da? Hvor hadde vi vært da? Da er vi jo fordømte syndere på vei mot den evige fortapelsen. Ingenting er viktigere enn å tilhøre Jesus. Han sier, den som elsker far eller mor mer enn meg, er meg ikke verdig. Den som elsker sønn eller datter mer enn meg, er meg ikke verdig. Jesus vil selvsagt at vi skal hedre og ære og elske vår far og mor. Det fjerde budet av de ti bud handler jo om akkurat det. Og Gud vil også at foreldre skal elske sine barn, så klart. Men vi må ikke sette foreldrene våre eller ungene våre høyere enn Jesus, sånn at vi av hensyn til deg, for ikke å irritere deg, la være å tro på Jesus og bekjenne han, la være å gå på gudstjeneste og så videre. Akkurat dette kan i praksis være en stor prøvelse for kristne. For er det noe foreldre ikke ønsker seg, så er det jo at de kjære ungdommene deres skal bli uvennene deres, som sier at de vil ha minst mulig med mor og far å gjøre. Det er jo så utrolig sårt hvis noe sånt skulle skje. Det ville være som å miste noe av det viktigste i livet. Hvis vi mister våre nære eller kjære og venner vi er glad i, hva er livet uten deg? Så dette har vært et stort dilemma for veldig mange av Jesu disipler opp gjennom tidene, og det er det fortsatt i dag. Den som elsker far eller mor mer enn meg, er meg ikke verdig. Den som elsker sønn eller datter mer enn meg, er meg ikke verdig. Det høres ganske hardt ut, det er utfordrende. Men ingenting i verden, ingenting her i livet må få komme imellom oss og Jesus, komme i veien for ham. Det er klart. Jesus fortsetter, og den som ikke tar sitt kors opp og følger etter meg, er meg ikke verdig. Ut forbi rettslokalene på den tida, ut forbi romerske rettssaler, så lå det en del kors og ventet på de som ble dømt til døden. Så etter domsavsigelsen så kom de ut av lokalet, og så måtte de ta opp korset sitt, så måtte de bære det til henrettelsesstedet. Disiplene til Jesus forsto ikke den gangen at Jesus skulle dø på et kors senere. Forsto de det? Og vi forstår at det uttrykket å ta sitt kors opp og følge etter Jesus, ja, det betyr lidelse. Det betyr ikke nødvendigvis at vi kommer til å bli henrettet, selv om mange kristne jo faktisk blir det i vår tid. De lider martyrdøden. Men det betyr at en er villige og beredt til å møte motstand og utholde ubehagelige ting som rammer oss her i verden, for Jesu navns skyld. Fordi vi tilhører han og vil følge han, følge i hans fotspor og bekjenne hans navn. Det går ikke an å være en kristen og samtidig nekte å bære sitt kors. En kristen må ta sitt kors opp, fornekte seg selv og følge Jesus, har han sagt. Så hvis vi ikke vil bære korset vårt, fordi vi heller vil nyte et godt og behagelig og problemfritt liv her i denne verden, som har så mye spennende og herlig, og som lokker oss, og fordi vi gjerne vil bli anerkjent og respektert og godt likt av menneskene her i verden, ja, da sier Jesus, den som finner sitt liv, skal miste det. Den personen kommer ikke til å oppleve det evige livet som Jesus vil gi. Men hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men mister sjela si og går til grunne? Ja, går fortapt for evigt. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. Ja, den som gir opp seg selv og sitt eget liv og sin egen rettferdighet og tar sin tilflukt til frelseren Jesus, søke Guds rike og hans rettferdighet, og rekne de evige og uforgjengelige tingene som mye viktigere enn alt dette som dette livet på jorda har å gi. Ja, den personen finner livet. Jesus gir oss det sanne, virkelige livet. Han kom for å gi oss liv, liv i overflod. Så en kristen holdning er at bare jeg kan beholde Jesus, så la fare hen, la gå, la det skje hva som helst. Jeg er villig til å miste alt, bare ikke Jesus. For eier du Jesus, eier du alt. Men mister du Jesus, så mister du alt. Men så kan vi bli urolige. For hvis vi tenker oss om, og hvis vi er helt ærlige, så må vi spørre oss, er det dette som er holdningen vår? Vanligvis, i hverdagen, at la fare hen, la gå. Jeg er villig til å miste alt, bare ikke Jesus. Er jeg egentlig villig til å ta opp mitt kors og utholde mye motstand for Jesu navns skyld? Den som ikke tar sitt kors opp og følger etter meg, er meg ikke verdig, sier jo Jesus. Og den som elsker sønn eller datter mer enn meg, er meg ikke verdig. Og i teksten vår sier han også, «Vær den som kjennes ved meg for menneskene, skal også jeg kjennes ved for min far i himmelen, men den som fornekter meg for menneskene, skal også jeg fornekte for min far i himmelen.» Hvordan ligger vi an i forhold til dette da? Ja, vi har vel mange ganger bekjent oss som kristne. Vi kjennes ved Jesus for menneskene. For eksempel når vi kommer her til gudstjeneste i kirka, når vi deltar i trosbekjennelsen, deltar i nattverdsfeiringer, så er jo det måter å vise at vi kjennes ved Jesus. Men hvor ofte har vi vel ikke feiget ut når vi ikke var i kirka, men sammen med andre folk, kanskje slekt og venner, naboer, kollegaer, da sa vi kanskje ingenting når vi burde ha sagt noe. Fordi vi vil ikke ødelegge freden og harmonien. Vi vil ikke at folk vi setter stor pris på skal bli sinte på oss. Vi vil ikke ha krangling og konflikt. Fordi vi sier sannheten om Jesus, og om Guds vilje, og om rett og galt ifølge Guds ord. Så vi velger ofte minste motstandsvei, og så tier vi helt stille, når vi egentlig burde ha sagt noe. Noe som kunne ha vært rettledning og hjelp for medmenneskene våre. De trengte kanskje å få noe å tenke på. Men det fikk de ikke likevel. Fordi vi selv ønsker oss et mest mulig problemfritt liv. Fordi vi ikke orker så mye motstand for Jesu navns skyld. For vi er redde for å bli såret. Så når vi lar være å leve ut troa vår av frykt for hån og spott og latterliggjøring. Helst vil vi ikke skille oss ut. Kan vi da si at vi følger etter Jesus i hans fotspor? Forventer disiplene hans å få det mye lettere enn han? Tåler vi ikke motgang? Tåler vi ikke at folk ler av oss og synes vi er merkelige og håner oss? Hvor mye er vi egentlig villige til å lide og forsake for Jesus skyld? Vi må vel alle innrømme at vi ikke er verdige Jesus. Vi klarer ikke å leve opp til den standarden han forventer. Vi holder ikke mål. Vi er skyldige. Vi er ofte som Peter, apostelen Peter, som så flott og fint hadde bekjent Jesus som Messias, Guds sønn. Og Peter var så modig også at om så alle andre svikta Jesus, så skulle i hvert fall ikke han, Peter, selv gjøre det. Men i prøvelsens stund så svikta han, da det gjaldt som mest. 3 ganger fornekta Peter Jesus. Han ble så redde for konsekvensene hvis han vedkjente seg Jesus. Så han nekta at han i det hele tatt visste hvem Jesus var. Og så gol hanen, som Jesus hadde forutsagt. Jesus vet hvor svake og skrøpelige vi alle er. Vi svikter, vi synder. Så vi må si, Kyrie eleison, Herre, vi miskunne deg over oss. Og han er nådige og barmhjertige mot oss. Han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Han reiser oss opp igjen ved evangeliet når vi har falt. Og han gir oss ny kraft og ny vilje. For han selv er våres rettferdighet. Han er våres stedfortreder som levde fullkomment rett og sant og helligt og modigt for våres skyld. Han levde opp til standarden. Han veik ikke tilbake. Han var aldri feig. Han fornedret seg selv. Han fornekta seg selv. Han bar korset sitt mot lidelse og død. De nærmeste familiemedlemmene til Jesus var ikke særlig støttende en tid. Tvert imot, de ristet på hovedet og syntes han Jesus var helt merkelig. De ville ikke kjennes ved ham. Det føltes ikke godt for Jesus, men han utholdt det. Og han utholdt forakt og hån og spott fra eliten i landet. De religiøse lederne for jødene som altså påstod at han hadde en vonde ånd i seg. At han arbeidet for djevelen. Jesus utholdt masse piskeslag og det å bli dømt uskyldige til døden. Han bar korset sitt til Golgata, ble spikret fast og hengt opp på korset for å dø som våre stedfortreder, for å sone all vår synd og skyld og straff. Hele verdens syndebyrde var lagt på han. Han offret seg for oss, ble rammet i stedet for oss, for at vi skulle få fred, sanne, virkelige fred, fred med Gud, full syndstilgivelse og liv. Liv i overflod, uforgjengeligt og saligt, evigt liv. Så vi tar vår tilflykt til han. Jesus er våres eneste håp, og det eneste håpet for denne syndige verden så full av nød. Derfor må budskapet om Jesus og det han har gjort for oss og for hele verden, det må ut i verden, og det må overrekkes til mennesker av alle folkeslag. Stadig nye generasjoner av skandinaver og folk i andre verdensdeler må få høre dette budskapet. Og han kaller alle oss som tror på han til å delta i oppdraget med å vitne om frelseren, bekjenne hans navn med ord og med gjerninger. Men som jeg har sagt mange ganger, dette fredsbudskapet fra Gud, det vekker altså mye strid. Det blir sverd. Det blir mye motstand, så en kristen må ta opp sitt kors for å følge Jesus. Det blir ikke lett, men vi kan be Gud om hjelp. Det har vi kanskje en tendens til å glemme. Vi kan be Gud om frimodighet og visdom og kraft til å være trufaste vitner, som ikke stadig velger minste motstandsvei, men villigt bære korset som Gud legger på oss. Gud vil hjelpe oss og være med oss hver dag i alle situasjoner. Han står rett bak oss. Jesus sier noen trøsterike ord til slutt i teksten vår. Den som tar imot dere, tar imot meg. Og den som tar imot meg, tar imot ham som har sendt meg. Det betyr at Gud står rett bak oss og er med oss. Den som tar imot dere, tar imot meg. Og den som gjør godt imot en kristen, skal få lønn for det. Den som gir en av disse små, om så bare et beger kaldt vann å drikke, fordi han er disippel, sannelig, jeg sier dere, han skal slett ikke miste sin lønn. Sin lønn. Ikke sånn å forstå at frelsen og det evige livet er en lønn, en betaling, som takk for gode gjerninger et menneske har gjort. Nei, frelsen er jo bare nåde, helt ufortjent, men Gud skal likevel gi ekstra velsignelser her i livet eller i evigheten til den som gjør godt imot en kristen. Dette viser oss hva for en stor omsorg våres himmelske far har for sine små, for alle sine troende som må bære korset sitt. Han følger nøye med på hva som skjer de av godt og vondt. Han bryr seg. Ja, han er med oss. Han står rett bak oss. Den som tar imot dere, tar imot meg. Den som tar imot en profet, fordi han er profet, skal få en profets lønn. Her kan vi kanskje tenke på beretningen om profeten Elia, som ble tatt godt imot av en enke i Sarepta. Selv om hun selv hadde veldig lite å leve av, så tok hun imot Guds profet, og hun ble rikt velsignet. Og Jesus sier, og den som tar imot en rettferdig, fordi han er rettferdig, skal få den rettferdiges lønn. Hvem er det som er rettferdig? Er du rettferdig?
Det står jo skrevet, det finnes ikke en som er rettferdig, ikke en eneste. Alle er forderva syndere. Alle mangler Guds herlighet. Men ufortjent og av Guds nåde blir vi kjent rettferdige, erklært rettferdige, frikjøpte i Kristus Jesus, som Paulus skriver i Romerbrevet kapittel 3. Og i kapittel 5, der Adam sammenlignes med Jesus, som et menneskes fall ble til fordømmelse for alle mennesker, slik fører et menneskes rettferdige gjerning til frifinnelse og liv for alle. Slik det ene menneskets ulydighet gjorde de mange til syndere, skal nå den enes lydighet gjøre de mange rettferdige. Ja, Gud har erklært hele menneskeheten rettferdig på grunn av Jesus. Og dette skal forkynnes for verden. Gud tilbyr og gir og overrekker Jesu rettferdighet og frelse helt gratis i evangeliet, i ordet og sakramentet. Fordi Jesus har levd rettferdig, og levd og dødd uskyldig, og oppstått igjen seierrik for alle verdens mennesker. Og alle som i tru bare tar imot denne store gaven og stoler på den, ja, de eier virkelig gaven, og de får nyte velsignelsen av gaven. Så derfor regnes du som rettferdig, og du står som rettferdig for Gud, for Jesus skyld, alene, ved trua, av bare nåde. Da vi altså er blitt rettferdige ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Så da skjønner vi hva det betyr når Jesus sier, den som tar imot en rettferdig, fordi han er rettferdig, skal få den rettferdiges lønn. I disse ordene ligger det mye nåde og trøst og omsorg. I en tekst som ellers også inneholdt en del utfordrende og tankevekkende ord. Gud være takk og lov. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var, er og skal være en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.